halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan waa axad 26-ka bisha January sanadka 2020-ka idaacadda waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Shiinaha oo la daalaa dhacaysa xakamaynta fayraska dilaaga ah oo si xawli ah ugu fidaya, haddaba waa sidee xaaladda Soomaalida ku nool magaalada uu fayraskani ka dilaacay?
Soomaalida dhammaan meesha joogta ilaa haddabtan alxamdulilah, cid Soomaaliya hadda wax ku noqotay ma jiraan. Cid ajnabi xataa ilaa hadda lama soo sheegin, ilaa maanta haddaan kula hadlayo cid ajnabi xataa hadda lama soo sheegin oo hadda wax gaarin iluun soo sheegin.
waxaan kaloo idiin haynaa dhinacyada galmudug oo weli xal u la qaabka loo wajahayo dhismaha maamulkaasi. wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan.
dadka deganna waqooyi bari Kenya oo awalba abaaro la ildarnaa oo haatan uu ayax dhibaato ku hayo.
shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliland oo iminka wixii ka dambeeya wada yeelan doona xadhig internetka badda ee kabelka oo awal shirkad keliya ay gacanta ku haysay.
barnaamijyadii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii fiidnimadii Jimcaha ku dhuftay dalkaasi ay gaartay ilaa 130 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 1600 qof oo kale. kooxaha gurmadka ayaa maanta oo axada soo badbaadiyey dad ku hoos jiray burburka dhismayaasha 2 cisho kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.8 magnitude oo ku dhuftay gobolka bariga dalkaasi ku yaala. telefishinka Turkiga ayaa soo bandhigayay muuqaalka Azi Yildiz oo ah 50 jir iyo gabadheeda Yusra oo 2 jir ah, kuwaas oo laga soo bixinayo burburka dhisme dabaq ah magaalada Ilezin. waxay burburka dhismaha hoostiisa ku xayirnaayeen muddo 28 saacadood ah. 45 qof oo nool ayaa ilaa iyo haatan laga soo bixiyey burburka dhismayaasha dumay. waxaana sidaasi warbaahinta maanta oo axada u xaqiijiyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku sugan Istanbul, iyadoo heerkulka habeenkii ah uu hoos u dhacay uuna gaaray wax ka yar 5 heerkulka cabirkiisu Celsius. ayaa kooxaha gurmadku waxay sameeyeen in ka badan 9500 oo teendhooyin ah, kuwaasi oo loogu talagalay in lagu martigeliyo dadka ka soo barakacay guryahooda. sanadkii 1999-kii ayaa ahaa markii uu dalka Turkiga ku dhacay ama ku dhuftay dhulgariirkii ugu darnaa abid, kaasi oo ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 18,000 oo qof.
dalka Shiinaha ilaa iyo 16,000 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen caabuqa dilaaga ah ee dhowaan halkaasi ka dilaacay. sida saraakiisha caafimaadka Shiinaha sheegeen, ku dhowaad 2,000 qof ayaa guud ahaan dalka Shiinaha uu soo ritay fayraskan halista ah. wasiirka caafimaadka dalka Shiinaha ayaa haddan maanta ah waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda ay wax yar uun ka ogyihiin fayraskan, waxaana uu sheegay inuu muddo 14 maalmood gudahooda uu horumar ku sameeyo markuu qofku haleelo kadibna uu si dhaqso ah u sii fido, waxa uu ka digay in uu sii faafi karo cudurkani. dowladda dalka Shiinaha waxa ay sidoo kale sheegtay sabtidii shalay oo keliya in cudurkani ay qaadeen ilaa iyo 688 qof. madaxweynaha dalkaasi ayaa isna sheegay in dalkiisa uu wajahayo xaalad aad u adag, islamarkaana ay dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka ay hadda cisbitaallo gaar ah kula tacaalayaan kaysaska daran ee xanuunkani. dhanka kale, dowladda dalka Shiinaha waxa ay maanta si kumeel gaara u joojisay iibinta xayawaanada.
ciidamada maamulka Siriya ayaa kaabiga ku haya magaalo muhiim ah oo ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ku ah dowladda, sida wakaaladda wararka AFP ay ka soo xigatay maanta axada warbaahinta dowladda taageerta. magaaladan inta badan laga guuray ee Marid Al-Numan ayaa ah mid istaraatiiji ah oo ku taala wadada weyn ee M5 isku xirta caasimada Dimashq iyo magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Xalab. Tanina waxay qayb ka tahay isku dayga dawladdu ay ku doonayso inay gacanta ku dhigto wadadan halbuulaha ah, taasi oo u sahleysa inay maamusho dhammaan qaybaha kala duwan ee dalkaasi. Waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolka waqooyiga bari ee Idlib, taasi oo ah meesha kaliya ee ku harsan gacanta ciidamada dawladda ka soo horjeeda, islamarkaasina hoy u ah ilaa 3 milyan oo qof oo barkood horay uga soo barakaceen colaadaha qaybaha kale ee dalkaasi. Maamulka Siriya iyo xulufadiisa Ruushka ayaa laba jibaaray duqeymaha ay kaga soo horjeedaan kooxaha jihaadiyiinta ah ee gobolkan gacanta ku haya ilaa bishii Diseembar, iyagoo dhanka koonfureed ee Idlib iyo galbeedka gobolka deriska ah ee Xalabna ka fuliyey boqolaal duqeymo cirka ah. Idlib iyo gobollada kale sida Hama, Xalab iyo Latakia ayaa waxaa gacanta ku haya ururka Hay-ad Taxriira Shaam, kaasi oo xubnihiisu ay horey uga tirsanaayeen ururka Al-Qaacida ee dalka Siriya.
ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq oo doonayay inay kala eryaan dibadbaxayaasha ayaa adeegsaday rasaas xadan maanta ah, iyagoo dhaawacay banaanbaxayaal ka kala yimid caasimada Baqdaad iyo magaalada koonfurta ku taalla ee Nasriya. Wadaadka caanka ah ee Muqtada Sadar ayaa ka baxay maalintii Sabtida taageeradiisa muddada 4 bilood ahayd iyo dibadbaxyadii ka dhacayay dalka Ciraaq, kuwaas oo khatar geliyay heerka ay ku sugan yihiin saacado gudahood. Markii uu ka baxay taageeradiisa ama taageeradii uu hayay banaanbaxyadaasi ayaa taageerayaasha Sadar, oo iyagu qaar ka mid ah ay ahaayeen taageerayaashiisa aadka ugu dhow, waxa ay xirxirteen teendhooyinkoodii waxaana ay ka baxeen xeryaha. Banaanbaxayaasha ayaa ku baaqay hoggaan cusub, shaqooyin iyo sidoo kale daryeel caafimaad, nabadgelyo iyo in la soo afjaro musuqmaasuqa baahsan iyo saboolnimada ba'an ee dalkaasi ka jirta. Waxaa lagu qiyaasay ugu yaraan 600 oo qof inay dhinteen, 20,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen mudaharaadyada ka dhacayay waddanka Ciraaq ilaa iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore.
halkaad wararkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, dalka Shiinaha waxaa si xawli ah ugu sii fidaya fayraska halista ah ee ka dilaacay dalka Shiinaha, oo iminka dalkaasi ay ugu dhinteen in ka badan 1,000 qof, halka ilaa 2,000 oo kalena ay uu cudurkaasi haleelay. Dowladda Shiinuhu ayaa maanta si gaar ah waxay u mamnuucday kala iibsiga xayawaanada durjooga ah si loo yareeyo faafinta cudurka. Magaalada Wuhan ayaa weli ah halka ugu daran ee xanuunkaasi sida ba'an uu u saameeyey. Magaaladaasi waxaa ku nool arday Soomaali ah oo intooda badan ka barta kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha magaaladaasi. Dr. Yaxye Cabdullaahi Cali oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Wuhan ayaa wareysi xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurkaasi ah waxaa la yeeshay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
xaaladdu weli waa sidii waa cadkaran tahay. Waxaa maalintii shaaday xiran dhammaan socodkii dadweynaha, eraboradii, tagaasidii iyo basaskii, dhammaan magaaladu waa xiran tahay. Magaalada weli bandhow bay ku jirtaa. xaaladduna weli sidii waa cadkaran tahay.
waaya, marka idinka maadaama aad guryaha ku jirtaan, sidee wax ula socotaan, ma telefishinada kala socotaan akhbaarta?
wallaahi horta anaga dhammaan inta badan horta waxaan ku tirsannahay akhbaarta dhanka waxa weeye dowladda iyo TV-dan kala soconnaa. dowladdu waxay meeshana waxa weye wax keliya informationka laga helo, warka laga helo waa dhanka dowladda. dowladdu inta ay soo gudbiso waxa mar walba halkaasaan kala soconnaa.
waa gartay. marka tirada dhimashada gobolka ama magaalada hadda aad joogto, cudurka dadka u dhintay maxaad kala socotaa?
wallaahi shalay pool 41 ee dhimashadu, wararka ugu dambeeyay maantan waxay sheegayaan inay 56 qofood ay tahay dhimashada.
guud ahaan Shiinaha miya mise magaalada Wuhan aad joogto?
magaalada Wuhan gobollada kale ee dalka jaana dhammaan cudurada waa faafay, laakiin dhimashadu weli saas uma badna. meesha ugu badan dhibaatadu ay ka saaran tahay waa magaalada Wuhan.
waa gartay. marka Soomaalida wax ka barata ama degan ama ka shaqaysata magaalada, tira ahaan waa imisa?
Soomaalida magaalada degan inta badan waxay u badan yihiin arday Soomaalida u badan yihiin. dadkii magaalada deganna waxa weye waxaa lagu qiyaasaa dad ku dhow 100,000 qof oo Soomaaliya. magaalada marka hore Soomaali badan baa joogi jirtay oo arday ah badana way qalin jabiyeen oo ka tagen, laakiin dadka hadda iminka jooga waxaa ku qiyaasi karaa 100,000 ka badan.
marka sidee isaga war qabtaan xaaladda Soomaalidaas aad sheegtay in magaalada Wuhan ay ku nool yihiin, bal ka waran xaalkooda hadda ayaga?
Wallaahi waxaan iskaga warqabnaa, waxaan samaysanay group la yidhaahdo WeChat oo ah aalad sida WhatsApp oo kale oo jeen laga isticmaalo oo laiskala xiriiro. Groupkaas baa intii Soomaalida magaalada waxaan samaysanay intii in dadda wax dhibka ay u jiraan inaan meesha iskala soconno oo qofkii wax naga gaara ama qofkii dhib soo gaara halkaan kala soconno, sidaasaa iskala soconno akhbaarta ku kala wadaagna. Because magaalada lama socon karo, qofna qof looma tegi karo. Soomaaliduna waxay kala joogaan magaalooyinka, waxa weeye magaaladuna waa weyntahay, magaalada 11 million qofooda ku nool, magaaladuna aad bay u weyntahay. Soomaaliduna magaalada dhinac ka joogaa, marka waxa weeye qofna qof uma tegi karo. Marka groupkaas WeChat-keeda Soomaalida isugu keenay, halkaasaa akhbaarta kula qaadanaa.
Marka ilaa haddana xaaladda Soomaalida inta aad ka warqabto waa hagaagsantaha soomaa dhalinyarada meesha wax ka barta?
Soomaalida dhammaan meesha joogtay ilaa haddana alxamdulilah cid Soomaaliya hadda wax ku noqotay ma jiraan. Cid ajnabi xataa ilaa hadda lama soo sheegin, ilaa maanta haddaan kula hadlayo cid ajnabi xitaa hadda lama soo sheegin oo hadda wax gaarin iyo lama soo sheegin.
Gobollada kale ka waran cudurka gaaray ee Shiinaha iyo ardada wax ka barta ma ka waraysaan iyagan?
Ardayda Soomaalida badana gobollada dalka jooga waa la iska warhayaa. Alxamdulilah horti ilaa haddirtaan sidaan ognahay xitaa dhammaan gobollada kale cid Soomaali ah oo ilaa hadda iminka cudurku gaaray ama cid Soomaali ah cudurku waxa weeye uu soo ritay ilaa hadda iminka ma jirto. Magaalooyinka qaar waxa weeye anagiina u dhadhow waxa weeye cudurku waa ku faafay oo kiisas badan baa laga hayaa, laakiin ilaa hadda wax Soomaaliya xitaa gobollada kale oo jeeda jooga cudurku uu gaaray male hola.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Yaxiye Cabdullaahi Cali oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha oo xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka ka dilaacay dalkaasi Shiinaha ugu waramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Deegaano badan oo ku yaala geeska Afrika waxaa si daran u saameeyey ayax baabi'iyey dhul beereed badan. Meelaha uu duulaanka ku haya ayaxu waxaa ku jira gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Haddaba waxyeelada uu ilaa iyo hadda geystay ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere waxa uu ka wareystay Yuusuf Digaale Ibraahim Cawl oo ka mid ah odayaasha degan Dhadhaab, waxaana ugu horreyntii weydiiyey goorta uu ayaxu soo gaaray.
Ayaxan deegaanadana wuxuu soo gaaray bishii hore mar buu yimid, aniga ma arkin, laakiin waa wararka umaan maqlaaye. Dhankan wajeer buu ka yimid, wuxuu ka soo dhacay magaalada Darfur dhinaca kale wajeer, wuxuu u gudbay deegaanka Dhadhaab, usoo gudbay wuxuu maray deegaanka la yidhaahdo Kumuxumaato Cali Kunne Dhiirtu, halkaas ka gooyey ilaa bishii halkaasuu galay. Kii ugu horreeyey maalinka aniga aan arkay ugu horreysay waxaa waaye maalinka Khamiista, yaa telefoon la iisoo diray, waxaa la yidhi baalki wuxuu soo maray dobley buu kasoo gooyey, wuxuu soo maray deegaanka Libooyo kusoo habsaday, wuxuu koodu kusoo hayaa Dhadhaab 8 saacanoo marka qadeyn hayo maan danan telefoon la isoo diray, waxaa layidhi wuxuu ku fadhiyaa tuulada la yidhaahdo Malagisi. Gaari baan qaatay aniga 2 nin oo kale, halkii baan tagnay, halkaasoo ku habsa umaanay deegaankii dadkii joogan ku qaylinay, halkii baan kasoo saarnay, waxaan qaadanay tirinbi iyo gaaridii hoonkiisii annaga un ku qaylino, wuu soo kacay meel la yidhaahdo laanta la yidhaha laan la yidhaahdo, wuxuu fariistay Abaq Calaan, waan kasoo kicinay magaalada Dhadhaab buu 10 saac kusoo fariistay. Magaalada baan haddana ka kicinay, waxaa gobolka ugu dhacay meel magaalada tuule la yidhahdo Bogir, ebeenka halkaasuu bariyey shalay subaxdii baan kala kacnay ka kicinay halkaasaga, waxaan maraad baan la kacnay saan u wadnay ee sareeduu maray meel la yidhaahdo Guruubuu maray, halkaasuu gobolka ugu dhacay, ebeen halkaasuu bariyey shalay baan ka daba kacnay, halkii baan ka qaadnay waxaan marinay meel ilaaha Bilif, halkaas markuu hawada ugu guray baan kasoo noqday 9 saac mar ay joogtay.
Waan gartay. Markaa deegaanada tirada badanaad ii sheegtay deegaano dhul beereed leh miyay ahaayeen, mise deegaano cadi loo degay?
Deegaan cadi ku ta dhul beereed beer malaha, beer ku yartay, laakiin dhulkii deegaanka ka baxay nabaad dhulka namaco farabadan baa dhacday alxamdulilah. Nicmadii muu ku fariistay geedaha iyo fuuli geedihii dhulku dhigay, geedku farag saaro wuxuu soo reebi geedka laftiisa keli mir caleentii iyo deerkii uu isku dari geedkii cad baa soo haray.
Waan gartay. Markaa sidee dadka deegaanka arintaasi u saamaysay?
Dhibaato badan buu deegaanka u geystay, meeluu ku xaaray iyo meeluu daaqa uu ka dhigay. Alxamdulilah annagana ma aana ka saaxanin saacada waxaa marka ugu badan haleen goorta baalka ma daaqo geedaha ugu baryi galaa. Aqoonta hadda aan ka aragnay aan u leenay hadda aan aragnay maalinkana fadhi baan u diinay, waan cayrinay fadhi baan u diinay, laakiin daqiiqad yar san minute geedku kaga horreeyo geedka wuxuu noqonay meel abaar lama degaan buu noqon, marka baaxadiisana waxaan ku qiyaasay oo dadab ilaa 10 kilometer buu isku jiraa.
Marka su'aashan ku idinay waxay tahay dadku maxoolayba maxoolaybu ayuu sameey maadaama dhirti uu ka burburiyay?
Anigu waa xoolay, xoolaha de nicmad hadal lacay hadduu baalkan uu dadka yimid annaga waxaan dhaayay amaan arkay hadda kor maqalay inuu eed ilaa 1963 baa la sheegay. Waxaan war haynaa meeshuu fara saara inaanan deegaandama lagu noqon xoolaha kaga hooyo inlen. Waana aragnay geedku fuulo uu kaaga horeeyo diirkii iyo caleenta isku daray geedka laftiisu reeyay bas oo cad. Marka deegaanka xoolaha ay daaqayeen buu baabeynaya.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa marka si iska maaragtay caadiyad u erideen firimbigii iyo honkii baabuurkiisa aad ii sheegtay. Hadda xagu ku dambeeyey?
Waxaa noogu dambeysay annaga meel hadda annaga noo jirto ilaa 75 kilometer ilaa 80 kilometer baan kaga soo noqonay oo deegaankan dhadhaab ka mid eh markuu hawadu ku guray oo gobolka naga gaabtay baan kasoo noqonay. Waxaan malaynaynaa un ilaa meeshu ku cadanaa waxaa la yidhaahdaa magaalo tuulayaa cabsima la yidhaahdo tuulada batijow ma la hadalay ayaga maan yidhahdana wadan kasii dhixiya.
Waan gartay.
Iyo baahuri.
Dowladdu wax dadaala miyay ku bixisay amaba qorsheynaysaa inay ku bixiso la dagaalanka ayax?
Annaga maqala ma ogi wax dowlad oo ka socdo iyo maana arkan laka diyaarada jiraan baa layidhi laakiin nama soo gaarin weli annaga wadanka wajeer baa lagu sheegay nama soo gaarin maana arkan weli.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Digaale Ibraahim Cawl oo ka mid ah odayaasha ku nool Dhadhaab oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Galmudu gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka taagan muran u dhexeeya dhinacyada siyaasadda galmudug isku haya kuwaasi oo weli xal u leh aqaabka loo dhisayo ama loo wajahayo maamulkaasi. Wararkii ugu dambeeyey waxaa Dhuusamareeb ka soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo 26-ka ay ahayd maalinta guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ay u waasteeyeen, dhegaysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha galmudug haddana taasi ma aysan suurtagelin. Baaqashada qorshaha guddiga ayaa yimid ka gadaal markii qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug ay isku maandhaafeen dhismaha guddiga doorashada, taasi oo soo ifbixisay khilaaf uguba oo ka dhex oogan xildhibaanada baarlamaanka galmudug. Qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo galay dhanka Ahlu Sunna ayaa kulan ay ku yeesheen Dhuusamareeb waxa ay ku magacaabeen guddi doorasho oo qabanaya doorashada hoggaanka galmudug, waxaa sidoo kale ay ifiyeen jadwalka doorashada ay noqonayso. Degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa kulmisay siyaasiyiin ku kala aragti duwan dhismaha galmudug, waxaana murashaxiinta u loolamaysa xilka madaxweynaha ay soo saareen qoraallo ay ku diidan yihiin ka qaybgalka doorashada iyo qoraallo lagu dhaliilayo sida ay wax uga socdaan Dhuusamareeb. Dowladda Soomaaliya ayaa garwadeen ka ah geedi socodka dhismaha galmudug oo soo bilowday bilo ka hor markii ra-iisul wasaare Khayre iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay hoggaanka u qabteen hannaanka dhismaha dowlad goboleedka galmudug, hayeeshee ilaa iyo hadda lagama gungaarin, waxaana weli jira khilaafkii Khayre uu ku soo baxay xalintiisa. Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug oo ka mid ah hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa soo saaray qoraal beesha caalamka looga dalbanaya in ay soo fariigeliso hannaanka doorashada galmudug. Waxaa sidoo kale qoraalka sheekha lagu xusay in dhanka Ahlu Sunna ay qaban doonto doorasho haddii aan wax laga bedelin sida ay wax u socdaan. Dhinaca kale, madaxweyne Xaaf ayaa magaalada Gaalkacyo oo muddooyinkan uu ku sugnaa waxa uu ka waday diyaarinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, waxaana maalmo ka hor looga dhawaaqay dhammaystirka dhismaha baarlamaanka labaad ee galmudug kuwa oo iyaguna iska dhex doortay guddiga doorashada. Diidmooyinka ka imaanaya dhinacyada ku lugtale siyaasadda galmudug iyo diyaarinta dowladda ay ugu jirta qabashada doorasho ka dhacda Dhuusamareeb ayaa u muuqanaysa soo ifbixidda maamulo isbarbar socda oo ka dhisma deegaanada dowlad goboleedka galmudug. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kama jiraan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan murashaxiinta, sidoo kale ma jiraan dadaallo lagu doonayo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ragaadiyeed doorashadii hoggaanka dowlad goboleedka galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
wararkan iyo warbixinadana waxay dhigaysteen si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Soomaaliland ayaa markii u horeysay waxay sheegtay in xariga internetka badda ee kabelka ay wada yeelan doonaan shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya halkaasi iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa sheegtay in lasoo afjaray isfaham waa u dhexeeyay iyaga iyo Jabuuti oo la xiriiray markabsiday xariga internetka. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ee Soomaaliland, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi, ayaa u sheegay VOA in xariga internetka badda mara ee kabelku uu yahay hanti qaran, qofna aanu yeelan karin. Waxa uu sheegay wasiirku in saddex shirkadood oo ka mid ah isgaarsiinta Soomaaliland shirkadaha ka shaqeeya iyo xukuumaddu ay wada yeelan doonaan.
Waxa weeye kabelku waa hanti qaran wey, sida wadooyinka, erboodada iyo dekedaha, waa hanti qaran ku leeyahay oo u baahan maalgashi xooga. Taasina marna kama maarmayso in dowladdu ay u yeelato siyaasad gaara iyo heshiisyo ay iyadu qayb ka tahay ama ay dadka qaar ba ay u ogolaato. Sida maanta aan loo ogolayn wadada qof uu iska samaysto wax ka dhexeeya wado dhan weeye iyo kabel ka dhexeeya. Horta anagu inaga horeysay xukuumad ahaan toban sano ka hor bay shirkadda Soomkabel heshiis la gashay wasaaradda, sida xeerka isgaarsiintu qoriyana wasaaradda qaranka uga mas-uula adeegista iyo keenista iyo sidoo kale ka shaqeysiinta kabelka dhulkii badda hoos mara. Laakiin maadaama wasaaraddu aanay awood dhaqaalahayn oo lagu fuliyo, sidoo kalena awood farsama inaan beriga lahayn, Soomkabel wasaaraddu heshiis la gashay muddo 25 sano. Heshiisyada noocanna waqtigaa dheer waa heshiisyo adduunka oo dhan la galo, maadaama u baahan tahay maalgashi xooga. Wax laga dhaqaaqayaa ciddan maalgashanaysa siday ugala soo noqon karaysa. Marka waxaan doonaa halkan inaan sheego waa heshiis, maaha xiris. Heshiiskaana liisan baa ka dhashay, kadibna waxaa ansixiyay baarlamaanka ansixiyay saasi ku soo socotay muddadii hore oo dhan. Laakiin anagoo ka duuleyna baahida loo qabo iminka iyo in dalku u baahan inuu helo internet jaban oo qiimihiisu uu yahay qiimo cidliba ay qaad karto, sidoo kale xawaarihiisu aad iyo aad ugu sarreyn karo, sidoo kalena bad leh.
Marka wasiir, tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano arrinta in saddex dhinac oo shirkada gaara iyo dhinac xukuumadda afartaasi ay ku shurkayaan ama ay wada yeelan doonaan, taa maxaad ku oran lahay?
Taa horta waa tan aan leeyahay in la mideeyo maalgashiga xarkaha. Marka shirkadaha danaynaya suuqan hore ugu jiray isla markaana leh awood dhaqaale ay ku maalgashadaan, waa saddex shirkadood ugu waaweyn dalka ayaa qayb ka ah. Marka hawshan wadnaa waa in afar dhinac ay ku midoobaan in la maalgashado xarkaha, waa dowladda iyo saddex shirkadood ee Soomkabel, Somtel iyo Telesom. Marka waa heshiis afar dhinac ah, mar walbana dowladda leh hogaaminta iyo habeynta, sidoo kale siyaasadna iyadoo dhigaysa. Ujeedada shirkadaha loo soo gelinaya waa maalgashiga awoodda, waxaa la yiraahdaa interior bio, iminka ay adduunka wax badan ay ka faa'iidaan. Sidoo kalena shirkadu dee waa adeeg bixiyaashi wey, marka horena ugu jireen khibrad way leeyihiin, awood dhaqaalena way leeyihiin, waanay danaynayaan. Dowladduna iyada uga mas-uulo qaranka gacanta ku haysa.
Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliland, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi, ayaan weydiiyey arrin in markab dalka Jabuuti laga leeyahay sida la sheegay biyaha uu soo galayadoo aanay xukuumadda Soomaaliland ka warqabin sida la sheegay.
Baddu waxay u qaybsantaa saddex qaybood. Qaybta koowaad oo badda uu qaranku leeyahay waa la yidhaahdaa territorial sea, badda ku xigtaana waxaa la yidhaahdaa economic sea oo waa zone. Economic zone waa qaybta dhaqaalaha. Qaybta kalena waa qaybta internationalka ee cidnaan lahayn,
qaybta
biyaha caalamiga ah. Qaybta koowaad marka waxay la mid tahay sida dhulka kale oo sida dhulka loo ilaaliyo loo ilaalinayo. Qaybta labaad waa qaybta dhaqaalaha, marka ciddu baahna way dhigan kartaa sida xarkoo kale. Qaybta kalena waa qaybta caalamiga, iyadu cid waliba fasax bay u leedahay. Marka arrinka xariga kabel Jabuuti waa laba qaybood. Horta sida iyaguba sheegeen berber kama soo degayay laaliisan siyo taasi way tahay. Taa iminka marka dadku ila aanay fahmin ee isku eeg waxa weeye, marka wuxuu marayaa qaybta dhaqaalaha economic zone-ka ayuu marayaa. Marka inagu Soomaali ahaan waxaan ku leenahay in ay nasoogaysiyaan nala socodsiyaan waxa dhigayaan soo kale laga keebilkiyo meesha marayna caasa marka xaq ahaan way leeyahay marka loo eego sharciga adduunka laakiin uu la socodsiinta way marka marka hore may jirin oo deer war nama soo siin laakiin marka kooda hadalnay kulli waa xalisantay meel fiican ma marisa marka buuna shaqadiisa wataa inuu xarigno ina dhaafay
khadar maxamed akulle fiye oo yee hargeysa
taydigisel wali waxa naga la socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhigaystaha Sahar Cabdi Axmed ayaa noo haysa
waada markala iyo barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee todobaadka barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee todobaadkan waxaan ku eegi doonaa isgaarsiinta baraha bulshada dadka ay ku xiriirto ee social media loo yaqaan ayaa ah mid dhibaatooyin iyo faa'iidooyinba u leh bulshada Soomaalida gaar ahaan qurba joogta oo si weyn u adeegsada dad badan ayaa waxay u arkaan in isticmaalka baraha bulshada ay tahay wax mashquuliya dadka markii loo fiiriyo waxyaabihii ay qabsan lahaayeen sidoo kale tan caqabad ku noqday hijritaanka dadka qaarkiis iyo dhaqamada wixii lagu yaqaan Soomaalida oo caadiyan xeer u lahayd hadaba social media ha isticmaalkiisa sida weyn ugu sii baahaya baraha bulshada iyo dadka ma yihiin waqtigan kuwa faa'iido u leh bulshooyinka gaar ahaan kuwa Soomaalida waxaa barnaamijka marti ugu ah oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota si toos ugu jira professor wax ka dhiga jaamacadda Islaamiga ee Minnesota isla markaasina ah imaamka masjidka masjidul da'wa ee isla gobolkaasi ku yaala waa sheekh xasan jaamici sheekh xasan jaamici soo dhow aad ayaan kaaga mahadcelinayaa inaad barnaamijka igala qayb tahay oo dhageystayaashii aniguba nagala qayb qaadanaysid
zaara walaashay waa mahadsantahay adiga iyo martida kulanku nagula jirto waa mahadsantahay
waa tahay ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa maadaama dhinacna aad ka tahay wadaadadii gobolkaasi Minnesota dadka Soomaalida ay ku badan yihiin caqabadaha ugu badan arrimaha idin soo darsood aragteen ama qoysaska ku xiriira oo baraha bulshada dadka ay ku kulmaan xiriirkan social media loogu magacdaray maxaad nooga sheegi kartaa
horta iyadoo kooban maaqaan sida aad u jeceshahay in loo fiiriyo social media sababtoo marna dhinac marka laga fiiriyo wanaag badan uu leeyahay dhinacna marka laga fiiriyo khasaare badanaan uu leeyahay marka culimada islaamka way daraaseeyeen waxayna yiraahdaan hadba waxay ku xiran tahay qofka wuxuu adeegsado waa sida mindida oo kala waaye marka mindida marna ilbaha lagu jarjaraa waxyaalo badan aad ku goyn kartaa si aad nafcigeeda aad u hesho marna mindida qofa lagu dhaawici karaa ama lagu dili karaa social media waa sidoo kale waa bidi laba af leh wax badan oo fawaa'id ah laga helayaa hadda dad waxaa jira oo maalin kasta ka dhageysta social media tafsiirka quraanka oo kale waxay ka dhageystaan axaadiis inay ka bartaan waxay ka dhageystaan dadka lecture-ka ka bixiyo oo la dhageysta araha kamid ah maalin kasta lecture ka bixiyo maalin kasta ayaan dhihin usbuuc markay ugu yartay laba saddex jeer ayaan lectures ka bixiyaa hadda aan kula hadlayay class-ka jaamacadda islaamka oo aan dhigayay oo afar maada aan ka bixinayay waxaa laga fiirsanayay ilaa Soomaaliya ilaa meel walba Facebookiga laga fiirsanayay life-na wuu ahaa marka dhankaas kale faa'iido ka leeyahay khasaarihiisa iyadoo kooban waxa waaye haddii qofka balansiga ama miisaanka uu miisaami lahaa waqtigiisa uu ka dhumo oo markaasi laga yaabo meeshii wax faa'iido leh uu fiirsan lahaa sheekooyin macno badan aan sameynaynin in uu waqtiga isaga lumiyo taasoo markaasi ay sabab u noqoto howlo muhiim uu samaysan lahaa in ay ka khasaarto masalan ilma haday hooyo tahay ama haduu nin yahay oo kale ninkii shaqadiisii uu qarsan lahaa in ay maaragtay raad ku yeelato si negative ah ama haday hooyo tahay ilmaheedii kurumidii ilmaha raashinka uu sameyn lahayd kaalmadii ay kaalmeen lahayd inay ka mashquusho ama ninkeeda inay ka mashquusho sidaa daraadeeda waxay ku xiran tahay hadba qofka isticmaalayo laakiin macluumaadka hadaad aragto iyo warbixinada social media la xiriira soo baxayso datada dadka research-ka sameeya ama baxtiga sameeya waxay sheegayaan faa'iidooyinkiisa iyo khasaarihiisa. Marka la isbarbar dhigo, inkastoo qofka isticmaalaya ku xirantahay, laakiin khasaarihiisa inuu badan yahay. Intaasaan rabaa inaan kusoo koobo qaybta hore.
Waayahay marka loo fiirsado, laakiin bulshada Soomaalida ah waayadan dambe si weyn ayay u isticmaalaan, oo hadday noqoto shaqsiyaad ayaa caan ku noqda xataa isticmaalkiisa oo leh bara gaara oo dadku ugu hagaagaan. Markii la fiiriyo sida qof walba waxa asaga ku jiro oo aan tafaftir lahayn uu usoo bandhigayo ama Facebook ama Twitterka ama baraha kaleeto dadka ku wada xiriiraan oo Instagramka iyo hadday noqoto iyo xataa Snapchatka oo kaleeto, sidee ayay arintaasi caqabad ugu tahay bulshada dhaqankeedii iyo dhinac diinta xataa una saameyn kartaa?
Bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan, saddexdu marka laga fiiriyo, dhaawac badan ayaa ka jira isticmaalka social media ama sidaa sheegtay Instagramka ahaado, Snapshotska ahaado, Facebooka, Twitterska la isticmaalayo, wararka la isugu gudbinayo. Khasaarihiisa waxaa kamid ah khaasatan marka fiiriso Facebook Live-ka oo kale, dad kale ku xadgudbayo irdigooda, sharaftooda, oo ku tilmaamaya waxaysan ahayn iyagoo cadeymo aan soo bandhigaynin. Marka xitaa qolada oo social science-ka barta oo culumtan bulshada oo sameeyey research-yada ama buxuusta baarista sameeyey cilmiga ah waxay leeyihiin dadka misliyiin ayuu ku sameynayaa cunsurka insaanka ah ayaa maskaxdiisa wuxuu ku abuurayaa macluumaad been ah oo aan loo haynin wax
marin habaabin
cadeyma ah ama iyo marin habaabin, ama waxay leeyihiin wuxuu ku abuurayaa qofkii qalbigiisa naceeb qof kale ah. Tusaalaan ku tusinayaa arday ardadeeda jaamacadda kamid ahaa ayaa wuxuu ii sheegay in ninkeeda uu hurdi waayey sababtan ay ahayd in laga faafiyey been ah in gabadhiisa oo weli xitaa ani xitaa shaqsiyan aan aqaano weligeeda aan guursan oo intaan aqaano faamilo dhoorsoon oo gabadh hadda master xitaa diyaariso xag waxbarasho asturan ayaa waxay gelinaysaa ay faafinaysaa Facebook ay ku faafinaysaa oo live ah in gabadhaasi waa ninkay rabtaa inay baabiiso. Waxay leedahay gabadhiisa todoba jeer la guursaday oo lasoo furay, haddana $100,000 ay waxay la raadinayaan ninkii guursan lahaa. Macluumaadkaasi falsiga ah oo qof bixinayo waxay dhaawac gaarsiinaysaa qofka insaanka laga bixinayo. Waxay kaloo misleading ku sameynaysaa oo marin habaabin ku sameynaysaa qofkan ama familkaasi oo macluumaad been ah laga bixinayo. Marka waxaad Facebook waxaa ka baxo warar iyo macluumaad oo been ah oo dacwooyin xitaa loo qoray qolada Facebook leh, inkastoo ay sameeyaan qaab cusub oo loogu hortegi karo oo dacwo ah, haddana wili sidii la rabay uma shaqeynin qaabkaas.
Way waad mahadsantay barnaamijkan. Waxaa ku xiran dhageystayaal oo inta badan fursadaha ayaga aan siino si ay uga faa'iidaan oo qofka martida ay su-aalo ugu weydiiyaan. Dhageystaha ugu horreeya gobolka Ohio Columbus ayuu joogaa. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo su-aal iyo aragti waxa aad qabtid Sheekh Xasan Jaamici.
Magacay waa Maxamed Siciid Maxamed, waxaana ku magac dheeraa 15, waxaan joogaa magaalada Columbus Ohio. Sheekha iyo Sahre labadiina waa in kalaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Waalaikumsalaam waraxmatullahi wabarakaatu.
Aada baad u mahadsan tahay. Sidaan u dhigi lahaa ayuu Sheekhu u dhigay, aada buuna u mahadsan yahay. Waxaan raacinahayaa labada fikradood oo ah macnaha in xumaanta iyo wanaagga uu leeyahay social media-hu aan waxaan qabaa way kala badan yihiin. Waxaa boqolkiiba 90 waxa badan xumaanta, bikoos waxay yeelahayaan qabaa Sheekh waxa weeye sheergareyntu qofka wanaagga markuu soo dhigo wax sheergareeya ma lahan, laakiin xumaanta waxaa loo sheergareeyaa maxaa kaa galay qofka. Marka xumaanta marka uu fiirinahayo wuxuu u gudbayaa xumaanba xumaan xumaanba xumaan. Marka waxyaalaha looga gudbi karo ood isleedahay waa looga gudbi karaa xumaantaas ayadaha oo wanaagga in loo sheergareeyo baan Sheekha weydiin lahaa. Tan labaad un su-aasha weydiinaya waxa weeye waxyaala diiniyan ay ka dhigahayaan oo dacwo oo macnaha duc oo kale laga dhigahaya, dadku waxay leeyihiin ajir baad ka helaysaa faafi oo ama taleefan kusoo dhaco ama social media lasoo dhigo oo asal ahaan diiniyan waxa ay ka tahay. Marka waan ka baxa
toona Saciid, aada u mahadsan tahay. Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego inaan kugu waafaqsanahay boqolkiiba konton wax ka badan marka qaab boqolley loo xisaabiyo xumaanta inay maaragtay uu leeyahay inuu ka badan yahay فوائد أولي هاي وحكم إذا حق وقت ما يسقى أكله وحكم إذا هدم بيه ذا قفك وجرأي مركي واحد شر أودا جيستو دنك سطوك وافق سنة كو دنك كله إنك استو هناك بدن أولي هران صار شيء هذا لكتشر جامعة دان عاوب حيني تصالحان وحا كحرناد إلا سومالان بونتلان قبل كريجنال غوفرمنتس كاو سومالي دا إلا مقدشوها لغا فيل سنة نكا إيقابل سن أو تكنيكال سبورتيغا إيجوغا وحو إيشيغا يمالكستو لغسو قرأي مركا داد بغنا بيكي سنة لكن وحا حقيقة سيدا طبان هادو أو شيغي حقيقة وحا مركا أو ورحن لربا إن لفافية أما الدولد سومالي هلغا فافية أما قف بن آدن هلغا فافية أما أر هلغا فافية أما حزب هلغا فافية وحو أفافة يا سيد دك دك أه مركا لبسو على ما يشكدال نيسال سؤال إويديسو أهسي وحان لو حالين كرا يسؤاش أبحا سواب أه إن وحان دك دك أفافة حمانتا أه وحو ناق أه سيدا الدرسيقا نغرنا أكلب حلقة با كمانان كنو فرس أدا عشا وحا جيري زارة مركا يسوا واحد أكلب نا وقت إسي أو أكسترا أه أو أرضي إقا عصة تفسير كقرآن كو دك دك أه إن أنا أخيو أو أن أودا ما يسيد دك دك أه dadka fiisanaay nambarka uu fiicnaa laakin waxa ka faa'iiday sankari kari kumanaan kun laakin cid shir gareenayso degdegayso malaha waxa dhacay marka waxa horta maxaa sidii lagu hortagi karaa waxa lagu hortagi karaa qofka inuu ogaado aakhira ilaahay inuu la xisaabtamaayo waqtigiisa kow in la sameeyo qofka la ogeysiyo la xusuusiyo oo aniga adiga zahra cid kasto sida barnaamijkan aad quruxda badan oo voice of america u soo deeyso oo kale marar qaar ku xitaa loo soo daayo oo ah maxaa dambi kaaga iman karo social media ina qayb ka noqoto maxaad ajir ka heli kartaa wanaag hadii la soo dhigo hala faafiyo maxaa dilil u ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu quraanka kula inna sam'a wal basara wal fu'ada kana ulaika anhu mas'ula manaad ay tahay waxaad dhageysanaysid waxaad fiirsanaysid fiir waa ayad khatar ah waa waxaad dhageysanaysid waa social media wax badan laga dhageysta waxaad fiirsanaysid wax badan laga fiirsada waa lagu weydiinaa aakhiro marka haday wanaag tahay ajirad ka heli kartaa taas macnaheeda haday xumaan tahay waxaad ka helaysaa dambi oo lagu la xisaabtamo aad cadaab ku tagi karto marka qofka taas markuu ogaado wuxuu taxadir ka sameynayaa in uu fiirsado wuxuu ilaahay raali ka ahayn wuxuuna ku dadaalayaa oo keliya inuu galo ama uu sheergareeyo waxyaalaha ilaahay uu raali ka yahay horta taas xagga diinta faa'iido badan ay keenaysaa haddii la iska waaniyo midda kale kusoo qatimaayo waxa waaye haddii oo maxaa waxaan inay xumaantay degdeg u faafto waxaa sababa laba shay kow nafta bini aadamka ilahay wuxuu leeyahay ina nafta la amaaratum bisuu nafta badanaa say u samaysantahay samaysankeeda xumaan jecel oo kale waay marka taas waa nafti talabaadna shaydaanka ayaa wuxuu rabaa in shaydaanka uu jooga ibliis oo muuqda ama aan muuqan oo xumaan wala ah marka intaas markay iskaashadaan ayaad waxaa xumaanta marka way ka faafin ogtahay waxyaalaha wanaagii khayrka
waa tahay intiina haatan ugu soo biirtay waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o eda toddobaadkan oo aan ku eegeyno baraha xiriirka bulshada ee social mediaha loo yaqaano ee dadku ay iskula xiriiraan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ay leeyihiinba waxaana marti ugu ah imaamka masjidul dacwa sheekh xasan jaamici islamarkaasina wax ka dhiga jaamacadda islamic university ee gobolka minnesota mar kale dhegeystayaasha haddaan dib ugu noqdo dhegeysta ayaa ku jira dhinaca magaalada kismaayo soo dhowow magacaaga iyo waxaa rabta inaa nala wadaagto walaal
bismillah magacaygu waa hodan waaye baraha bulshada horta faa'iidooyina way leeyihin khasaarna way leeyihiin inta badan waxaa ku badan faa'iidooyinka maxaa yeelay waxaa dad badana ku xiriiro oo muddo isla'aa oo gadaal ka midoobo inta badan dadka saaxiibada kala tagay oo kalay dadka guurkaa lagu suubiyaa inta badan dadaa wada xiriiro inta badan waa faa'iidooyinkiisa badanaa isleeyaa aniga
waa garta marka aragti ahaan waxaad qabtaa in social mediaha faa'iidooyinkiisa ay badan yihiin
horta waa silaax duuxadeyn waa hub laba af leh haddaa dhinaca fiican u adeegsatana dhinac fiican uu noqonaya haddaa adiga dhinac xun ka fiirisana dhinac xun uu noqonaya tusaaloo kale adigu haddaad wax fiican aa faafisid oo dadku ay kaa faa'iidayaan haddaa waxun soo dhigtan dadka xumaantay faa'iidayaan marka mar walba waxaan ku boorin lahaa dadka inay wax dhanka fiicnaanta ay ka eegaan oo waxyaabaha ay faafinayaan ay u noqdo wax diinta ku salaysan oo dadka dhaqankooda bedeli karo insha allah intaas waxaan kusoo koobi lahaa
aada iyo aad baad umahadsantahay hodan dhanka fiican ayay ka egto waxay leedahay dhinacii fiicnaa ayaa jirto iyo in dad badan ay ku wada xiriiraan oo xataa qaarkood isweysana sida sheegto hodan dabcan way jirtaayo guurka xataa waayadan dambe gabdhaha xataa in laga helo oo gabadha u baahan tahay hadda meesha kala hadasho ama ninka u baahan tahay ee dhici karto in qoys fiican xataa halkaas uu ka abuurmi karo ganacsiga ayaa sidoo kale ku xiran Sheikh Xasan Jaamic ahdan ku weydiiyey bulshada Soomaalida maxaa u nugleenaya dhinaca faa'iido daradana ay ku bataan marka loo fiiriyo dhinaca faa'iidada
dadka badanaa baarista cilmiga sameeyo waxay leeyihiin qofka markuu waqti badan hayo waxay keenaysaa meelo badan inuu galgalo sababtoo ah waqtigaas uu saamaxay laakiin qofka busyga ah waqtigiisa aad u yar yahay waqtigu ku xisaabtamaya marka waa bay khaaminaya marka waxaa keenaya Soomaalida Soomaaliya joogta siiba iyo kuwa jooga wadamada shaqo aan la shaqeynin inta badan oo welfareka welfare systemku ku xoog badan yahay weli wadanka Mareykanka aan jooga wadan aad loo shaqeeyo waayo oo dadka aad u shaqeystaan in yar oo kooban maahina laakiin wadamo waxaa jira Yurubiyanka wadamo kamid ah oo shaqada dadka Soomaalida siiba shaqooyin aysan haysan laakiin nidaamka welfare systemka oo dadka saacideeyay ku badan yahay marka qofka waqtigaas badan uu haystaa waxay keenaysaa in meelo buu iska galo sababtoo wuxuu rabaa waazic diinina ma jiro oo qofka ka celinayo meelaha ilaahay uusan raali ka ahayn marka taas horta sabab kamid waa asbaabta keenaysa dadka inay meelahaas ay galgalaan marka iyadoo kooban gabadha walaasheed waxay sheegaysaa way jirtaa waana horeno u sheegay Salax Duu Xadeen inuu yahay ani waxaan dhahaa social media waxaan waa lagu dhisaa waxna lagu dumiyaa dawladdan ayaa lagu riday sa ula socota hadda akhriso taariikhda si u duntay dawladdii Xusni Mubaarak ee Masar
sidoo kale dawladaha carabta intooda badan lagu dumiyay Yemen haday noqoto
marka ha ahaato positive in oo dawlad dictatorship la dumiyo dhankaas waa positive laakiin waxaa loo adeegsaday social media waana lagu dhisi karaa oo waxaad arkaysaa qaabka dadka qaarkooda oo musharrixiin ah oo rabay inay soo baxaan oo ay wax noqdaan social media aad loo isticmaalay dawladaha qaarkood way isticmaalaan afrikaanka ah social media in ay propaganda fiican ay ka sameeyaan howlaha ay wadaan ama ay hayaan oo qaarkooda wax run ka ah qaarkoodna aan sax ka ahayn waa hub khatartiisa iyo faa'iidadiisa labadaba uu leeyahay sida walaasha ay sheegtay
waa taa sida hodan sheegtayba haatan aan kula hadlay xataa dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada v o a da mid kamid a dhegeystayaasheena ayaa nagula soo xiriiray oo raba in uu asna saasoo kaleta barnaamijka ka qayb qaato wuxuu ku sugan yahay magaalada Hargeysa bal soo dhowo walaal magacaaga noogu bilow iyo aragti waxaan rabtid inaan la wadaagtid
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan waan salaamaya baanda v o a barnaamijka iyo hogaamiyaha saare Cabdi Axmed magacaygu Cabdirsaaq Maxamed Cabdi oday baan ku magac dheerahay waxaan ku suganahay Hargeysa Soomaaliland
soo dhow Cabdirsaaq
walaal waan dhowahay idilkiinba salaam mar kale adiga iyo khabiirkaba barnaamijkan aanu kaga hadlayno waxaan loo yaqaano teknolojiyada amba isgaarsiinta casriga ah waxaan u arkaa faa'iido iyo khasaaro way leedahay balse wax badan khasaareheeda marka aanu barbar dhigno waxyaabo fara badan oo aanu ka arkayno walaal
adiga weli wax ma la kulantay khasaareheeda ku saabsan oo ma aragta haddii shakhsiyan kugu dhacday iyo haddii saaxiibada adiga ayn saaxiibada ahba ku dhacday
walaal de khasaaraha ay noqoto waxa kamida marka koowaad dhaqaale burbur bay ku haysaayo qofku waa kan dhaqaale isticmaalaya marka soo galo waa inuu lacag bixiya sidoo kale walaalo khasaareeda waxa kamida qofku habeenkii saameleen ku noqdiya soo jeed aroonnimadiina ku jira ma garanaysaa qaadiro iyo qarow labadaba waxaa kaloo laga arkaa walaalo arday aad wax loo diray inaanu ardaygii wixiiba kaga mashquulo siduu usoo jeeday waxaa kaloo laga yaabaa inuu noqoto balwad uu qofku la qabsado oo haddaanu isticmaalna ba aanu gelin ay maalinta wax ka sii yihiin amba aanu noqonayn boqof hadiya sidii balwadaha kale ee sigaarka iyo qaadka iyo wixii lamidka ahaa
waa tahay Sheikh Xasan Jaamici dhegeystahaasi si fiican ayuu u sharaxay dabcan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada sida weyn uu isticmaasho baraha xiriirka bulshada iyo isgaarsiintaasi bal marka la fiiriyo dhinaca kaleeto ganacsiga iyo shaashadahan isgaarsiinta in dad xataa ay ku sameeyaan malaayiin dollar waxaa jirto in youtube-yada iyo la isku xiro facebook-yada iyo twitter-ka iyo sidoo kaleeto whatsapp-ka waxyaabahaas dadka aadka ay isugula xiriiraan haddana dhaqaale laga sameeyo bulshada soomaalida ah kuwooda dhaqaalaha ka sameeya way tiro yar yihiin in san umaleenaya hadeesan in number la tirin kara ahayn bal marka waxa iga waranta in hadiiba ay jirto sida ay dadku uga faa'iidi karaan dhinaca dhaqaalaha
marka hore sida walaalka uu sheegay oday waa wuxuu ku saxsan yahay balwad inuu isku bedeli karto hadana waxaan ku noqonayaa si cilmiyeysan shay waxa jiro marka aadi aad u isticmaasho ee xalaal tahay laakiin markii oo isticmaalka qaab balwad isku bedesho xalaalnimada ay ka baxayso quraanka hadda aragto aayada waxaa jira ilaahay u dhahay walaa tusrifu walaa tusrifu waxa waaye xadkii loogu talagalay xadhaafin waa waxaa noqoda ingiriishka lagu yaqaano excessiveness ma wax walbo xadey leeyihiin
dinta
jacalnaakum ummatan wasata waxaan idinka dhignay ummad dadkeeda ay yihiin moderate waxa waaye qof oo miisaaman miisaanka markuu dhan kaaga bato qof macnaha oo aan dheelitirneyn ayaad noqonaysaa taas marka waxay keenaysaa in uu ka baxo xadkii loogu talagalay oo balwad isku bedesho marka balwadda ma aha khamriga oo keliya drugs keliya maaha oday waa ku waafaqsanahay cilmi ahaan markii loo qeexo balwaduu noqonaa qof waxaad arkaysaa ilaa habeenkii oo dhan salaada subax wax yaray ka harsan tahay kusoo jeedayo social media oo hadhow salaadii wax yar ka dhiman uu seexanayo salaadii ka tegays waa khasaaro su-aashaa markaan usoo laabto dhanka badan dhan badan ma lagu faa'iidaysan karaa oo dhanka dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha yes waxay u baahan tahay oo keliya in la fahman qaabka loo isticmaalayo sidaa daraaddeed ani waxaan kamid ahay imaamada oo high tech imams lagu magacaabo oo aada u isticmaalo maaragtay facebooka oo hadda casharadeeda dhow ay ku xiran yihiin matalan waxaa jiro 1-2 ilaa 3 lectures aan bixiyo week kasta oo facebooka toos ugu xiran oo imaam xasan jaamici ama doctor xasan jaamici ku xiran marka waxaan ula jeedaa waa isticmaalaa qaarkooda jaamacaddaa leh jaamacadda marka inkamu u keenaa waxaa jiro maaragtay business hadda aan abuuraynay tusaale ahaan inkastoo shaasheegaysay run tahay oo soomaalida badanaa dhanka businesska iyo kobcinta dhaqaalaha uma isticmaalaan sababtan iyadoo kooban waa labo waayo 1 ma fahamsana qaabka loo isticmaalo oo sababtoo ah waxay u baahan tahay laftigeeda cilmi iyo waxay u baahan tahay iyo tababar iyo talabaad waxa keenaysa waxa waaye sida meelaha qaarkood soomaalida ku badiyan waddanka soomaaliya oo kalese waalkada uu sheegay isticmaalka laga yaabaa qofka in qarash uu ku bixinayo marka maadaama isticmaalkii internetkii oo kale qaali uu noqon karo ama limited qofka waqti kooban uu haysto inkastoo laga yaabo hadda in lasii hormarayo taasna inay xadidi karto qofki inuu ku fikiro in business uu ka dhex sameeyo meeshaas laakiin waa runta meel business laga sameyn karo waayo annaga hadda haweenka waa ku dhiirigelinaa oo jooga ama markaska ku xiran in ay fikiraan ay ku bedelaan waqtigan badan uu kaga baxayo waqti ay business ku sameyn karaan oo badeecooyin ay soo dhex dhigaan meesha ay ku gedi karaan markaas kadibna dadka farsama yaqaanada ku xiraayo qaabka xitaa online lacag loogu soo diri karo oo iyadoo la isticmaalayo kaararka credit card-yada iyo wixii lamid ah marka way ku yartahay soomaalida isticmaalkiisa xagga kobcinta businesska sababtan waxa waaye aqoon dari 1 iyo meelo qaarkooda xadidan waqtiga isticmaalka dhaqaala darteeda
sheekh xasan dhageystay ugu dambeeyaan khadka soo geliya oon siinaynaa fursad isagana oo jooga muqdisho magacaa ku bilow halkaad joogtid arrintan ku salaysan isticmaalka khadadka bulshada dadka ay ku xiriiraan social mediaha waxa aad ka taqaanid
bismillah magacaygu saar waxa waaye cawil maxamed suudi oo muqdisho jooga social media haddaan ka hadlo social media ama baraha bulshada taariikhda waa adeeg muhiim ah oo bulshada meel kasta gaaray miyi iyo magaalo waxaad arkaysaa dadkii miyiga joogay ee geeljirayaasha ahaa iyo hablihii xoolracatada ahay oo isticmaalaya oo dadkoodii magaalada joogay kala xiriiraya social mediahaas ama whatsapp ama emo ama facebook intaba oo maqliya muuqaal usoo wacay taasna waa arrin ugumaho ku cusub soomaaliya oon weli ka dhicin dadkaas xiriirka ay la xiriirayaan dadkooda miyiga jooga ama qurbaha jooga aada buu adkaan jiray waxaa laga yaabi jiray in bishii ay hal mar la hadlaan ama sanadkii dhowr mar ay la hadlaan oo ku adkeega inay la xiriiraan qof dawadda jooga ama meel magaalaa jooga marka social media dhankaas marka loo fiiriyo horumar weyn umadda uu gaarsiiyey miyigana si fiicana looga isticmaalaa aniga dhowr goobood aan tegay oo gobollada mudug iyo gulgaduud ah waxaad arkaysaa gabadha miyiga joogta inay chatting ku jirto oy Facebook isticmaalayso ama ay WhatsApp isticmaalayso. Wilka geela jira waxaa laga yaabaasna sidoo kale ina uu isticmaalayo social media.
aad baad u mahadsantahay cawl suudi ayaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka ku soo xiro kelmadda ugu dambeysa daqiiqad wax ka yar haddaan ku soo yeeshay xasan jaamici maxaad noogu soo xir leed adigana
waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalka suu sheega cawil waxa way ka jiraan in oo tuulooyinkii gobolladii uu gaaray mushkilad weyna halkaas ka soo baxayso qofkaasi tuulooyinkii iyo gobollada iyo meelahaasi oo qof oo culuum horumarsan shaqo kuleh aan ahayn oo kale meelaha uu gelayo oo dhan oo u furan waa meelaha ilaa luqadda soomaaliga kaliya uu yaqaanaa waa meelaha soomaalida ama social baraha bulshada oo qeybta af soomaaliga waxaa laga yaabaa qeybtaasi in mararka qaarkooda uusan gelin ama inta hanuunka ama khayrka ama wanaaga inuu ku yar yahay oo meelaha kale oo xumaanta oo choosiskiisa inay xadidnaadaan wuxuu dooran lahaa laakiin haduu yahay qof luqadii yaqaano luqado kale yaqaano af soomaali kasii badan sida luqada english oo kale ama carabiga oo kale waxaas qofkaasi u suurtagal ah in khiyaaraadka waxyaalaha ulug uu kala dooranayo oo wanaagsan inay ka fara badnaadaan waxyaalaha xumaanta ah marka iyadoo kooban facebook ama social media ama baraha bulshada khasaarooyin iyo faa'iidooyin labada way leeyihiin waxaan ku dardaarmayaa oo keliya qofka waqtigiisa in aakhiro lagula xisaabtami doono uu ka fiirsado waxa uu fiirsanayo iyo waxa uu ka qayb qaadanayo uu sheer gareynayo ma yihiin wax anfacaya adduun iyo aakhiro si labadaas ay noqdaan qofka uu guuleysanayaa haddayna noqon uu khasaaraya.
aad baad u mahadsantiin ka qaybgalkiina barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. kaasi waxa uu ahaa professor wax ka dhiga jaamacadda Islamic University ee gobolka Minnesota isla markaasina kulliyadda shariicada islaamka ka dhiga ahna imaamka masjidul dacwa ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota sheekh xasan jaamici wuxuuna marti igu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay isgaarsiinta baraha bulshada ee ku xiriirta ee social mediaha iyo faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaana qurbo joogta barnaamijkeena waa naga intaa toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
sahra cabdiaxmed aada ayuu mahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna somalilan somalilan ayaa bilowday diiwaangelinta dadka qaxootiga amaba magangelyada ku jooga magaalooyinkeeda ku kala duwan ee ku yaala somalilan iyadoo hawshana ay qabanayso hay-adda somalilan u qaabilsan qaxootiga iyo barakacayaasha hadaba wariyaha v o a khadar maxamed cakule ayaa arrintan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha somalilan cabdikariim axmed maxamed
hawshan waxaan u kaliifiyey runtii in muddaaba waxaan wadnay dardargelin iyo hay-addan shaqadeeda iyo waxay qabato inay caddaato oo haddii wax laga su-aalo ay ka jawaabi karto marka laba qolo labada waxaan doonaa tiradooda inaan fadhiisano mid waa dadka barakacayaasha ah oo xafiiska markaan mid tiradiisu lagu sheegay 100,000 iyo 50,000 ama 100,000 iyo 50,000 oo family qoys lagu sheegay waqti dhexdaas anaga hay-adda ayaanu survey sameynay runti waxaa noo soo baxday tiradaa tira ka yar oo ilaa 100,000 baa noo soo baxday laakiin weli aan final ahayn qolada labaadda waa qolada wadanka ajnabiga ah ee wadanka ku joogta ama qaxoontinimo ama magangelyadoon ku jooga dadkaasoo ah ilaa 1,900 ilaa iyo maanta daduun iska soo dabadhacaya oo qaarkood ay yihiin dad wadamadooda dhibaato ay ka taagan tahay ama dagaal ay ka taagan yihiin nabadgelyo xumo oo sida yeman baa ka mid a suuriya ka mid a wadamo noocaasa jira runtii waa ilaa 1,900 hotel lagu diiwaan gelinayay qaar baa la dhuufiyaa yurub loo qaadaa oo wada istaxad lageeya ilaa beriga qaar baa dhintay qaar baa wadamadoodii ku noqday tiradooda saxana ilaa iminka lama hayo runtii marka inaanu tirada rasmiga ee dhabta ah ee wadanka maanta joogta ee sifada sharciga ee magangelya doonka ama qaxoontiga ku joogta inaanu xaqiijino oo hubino ayaanu hawshan u bilownay waxaanu ka wada shaqeynaa hay-adda
ma wuxuu baad raadinaysaan marka xog rasmiya oo tirada dadkaas inaad heshaan
mise wax kale oo xukuumad ahaan idin ku jira jira marka
tirada wax badan ba ku xirmaya tirada waxa ku xirmaya security iyo nabadgelyadoodii iyo nabadgelyada wadanka ku xirmaya waxa ku xirmaya caawimadayaga la caawinayay ee heedayo nasharii dawladda Soomaaliya caawinaysa ba ku xirmaya aruurtooda waxbarashadooda ba ku xirmaya manidhuuto waxaanu sameynay survey ah cabashadan dadka qaxootiga wadanka jooga ay cabanayaan baan sameynay halkan waxaanu isugu nimid heedaha ay qusaysay ee dawladda oo dhan iyo heedayo nasharii marka runtii cabashadii markaanu qiimeynay aanu eegnay muddo yaro kooban baa waxaa 146 qof cabanaya marka taasaanu qiyaasta ka qaadanayay wuxuu aanu geynay waxaanu soo baxday 82% inay ka cabanayaan 128% inay ka cabanayaan heedayo nasharii adeegyada iyadoo xil saaran tahay boqolkiiba 12 waxay noqotay wax ay kaga cabanayaan dowladda Soomaaliland dantooda ku jirta cabashadoodan oo la xaqiijiyaa ku jirta cidda ka cabanayaan oo lala xisaabtama ku jirta noloshooda oo sidan ka wanaagsanata ku jirta dabagal lagu sameeyo cid kasta oo ay ka cabanayaan baa ku jirta waxa ku jirta dadku iminka waxaa la siiyaa waraaq A4 shahaado ah oo dawo taqaana warqad kasta markii muddo jabkan uu iska googodaa marka imika waxaa loogu bedelayaa marka la diiwaan geliyo hawsha dhammaato ee lasoo wada koobo ee wadanka oo lasoo wada maro kadib ayaa waxa qorshe yahay in loo sameeyo kaard kaar yar oo qofku sidan karo oo qaadan karo wadamada kale jaararkiiba ay leeyihiin marka qorshe waa kaas weeye
marka qaar waxaa la leeyahay matalan xukuumadda Soomaaliya ama hay'adina baa noqotaa meel kale khusaysay dadkan waxa baa loo daba fadhiyaa hay'adaha ajnabiga ama hay'adaha caalamiga ama kuwa UN ma aaminsantiinta ama maxaa ka jira isleeda arrinta
su-aashaadu loo daba fadhiyaa
iyaga inta badan
gacanta
ku hayo oo maamulo oo sida idinku soo gudbiyaan
waa kala laba way jirtaa waana waxyaalaha nagu kalifay in aanu inta iminka arrintan samayno anigu hadda intii runtii xafiiska aan joogay waa suuragal inaan wax ka bedelay ciidanka immigrationka qaranka oo wada shaqeyn aanu leenahay runtii waxaa jiray waqtiyo aanan la wadaagi kari jirin xogta dadka qaxootiga aan la wadaagi kari jirin xaqbi u leeyahay hayaa xaqbi u leeyihiin dadka markay qabteen xuduuda ka qabtaan markii markuu qaxootibaan ahay inay baaraan computerkooda ka helaan oo markii dhaatada halka ay ka helaan xaqbi u leeyihiin cidi kale laamaha dawladda amniga kamida qofkii xogtiisa la soo weydiin inaanu siino xaqbaan u leenahay in qofka marka statuskiisa wax laga bedelayo xaaladiisa wax laga bedelayo ama ha noqoto qoyskiisa oo wax ku kordheen ama ha noqoto qoyskiisa oo wax ka baxeen ama ha noqoto in aanu anagu bedeli karno waxaas oo dhan runtii waxay ku jiraan gacanta UNHCR manaha wax imika bilaabmada waxa nagu nimi marka anagu tan imika aanu wadnaa waxa weeyaan ilaa may gudaheeda inta ugu dambeyn inaanu waxaas oo dhan la soo wada wareegno heshiisna waa kuna waan ku wada socnaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariim Axmed Maxamed oo u warramayay wariyaha V O A ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle haatanna dhegeystayaal inagoo gabagabadii idaacadda u sii dhowaanayna ayaa waxaan idaacadda ku soo xireynaa codka macaane ee fanaanada Farxiifiska iyo heesta wax badan Busta Saare oo ah hees hore loo qaaday saate ay dib ayadana u soo qaaday intaan mar kale kulmayno aniga iyo Maxamed Bashiir Cabdullaahi iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo I'm not afraid.